Det er blevet 2024, og vi har igen bænket os i Studio 8 i Pilestræde, klar til at optage endnu en omgang Q&K, podcasten med stort og småt fra den danske medieverden. Mit navn er Henrik Fortrup, og sammen med en nøje udvalgt gæstemedvært vil jeg guide dig en tur gennem, hvad jeg plejer at kalde, diskussionsegnede dilemmaer fra den journalistiske andedam. Og så skal jeg selvfølgelig også lige huske at sige godt nytår til alle lytterne derude. Siden vi hørtes ved sidst, er der jo sket et eller andet i kongeriget Danmark. Nemlig det, hvis nogen skulle have glemt det, at vi snart igen får, ja, en konge. Mediehypen i den anledning blev indledt 31. december. Og nu er den så måske momentant hypen der blevet afbrudt af snestorm, men vi må jo forvente, at den mindst var ved til Store Kroningsdag næste søndag. Og på mediedækningen må man forstå, at dronning Margrethe har været, ja, slet og ret genial. Er der, spørger vi i programmet her, gået måske lidt for meget benovelse i den? Og var den benovelse ved, når Frederik, kronprinsen, lige om lidt kan kalde sig konge? Vi skal også kigge nærmere på et DR-format, som havde premiere i juledagene. Og her blev først Thomas Helmig og senest statsminister Mette Frederiksen interviewet af en række journalister fra stationen TV Glad. Journalisten Frederik Silius skrev i den anledning begejstret på Twitter, og jeg skal understrege, at nu citerer jeg. Men Frederik Silius skrev: DR-koncern bør tænke grundigt over, at for de 3,9 milliarder kroner, som de modtager om året, er det bedste indhold i 2023 lavet af 15 spassere. Og igen, jeg skal understrege, at det er Frederik Silius ord, jeg her gengiver. Og således i stødet er vi nået til at skulle introducere dagens gæstemedvært. Og på en eller anden måde har jeg jo sådan fornemmelsen af at vende tilbage til begyndelsen. Dengang det her program ikke hed Q&K, men hed Q&A, Q&A. Q'et var hentet hos min ringhed, mit efternavn, og A'et, jamen det stod for Andersen, Mikkel Andersen. Og der sidder du jo igen, Mikkel. Godt at have dig
jeg
i studiet.
Jeg er simpelthen tilbage, og det er jo første gang, vi er værter sammen siden en dag der i 19, hvor jeg kan huske, det var jo en mindeværdig dag. Ikke alene var det vores sidste program, men det var også den dag, min søn blev født, så jeg blev nødt til at storme ud af programmet.
Der løb du af pladsen, gjorde
du? Det gjorde jeg. Det gjorde jeg faktisk. Meget apropos.
Så, hold fast, for du der. Jeg ved, hvis du havde været kongelig, så ville man sige, at du abdicerede den dag.
Meget hurtigt.
Der var en time til, vi skulle i luften.
Der var en time til, vi skulle i luften, og to timer senere, så var min søn født. Det var, det var meget, meget hurtigt og effektivt på alle mulige måder, så jeg jokede også lidt over til min kæreste, så jeg kunne jo, hvis hun bare havde været lidt hurtigere,
ja,
så kunne jeg jo godt have noget tilbage igen. Og så kunne vi have lavet den udsendelse. Vi havde et rigtig fint program, kan jeg huske. Jamen,
præcis, som jeg så fik lov til at bryste med helt på egen hånd. Jeg var lidt stresset, kan jeg godt huske, fordi pludselig sad jeg med den alene, men ja, det kunne ikke rigtig have den klarhed. Var det ikke Jørgen Ryg, der engang i en monolog sagde noget retning af, at han havde en dag pumpet cyklen?
Præcis,
det kunne du have sagt til en. Nå, men her sidder vi, Mikkel. Du er ikke længere i mediemagasinsbranchen. Du har faktisk lige fået et nyt job.
Det har jeg, ja. Jeg er chefrådgiver i Liberal Alliance. Jeg er tiltrådt i forgårs, hvilket jo for dem, der hørte tidsforskudt det her, vil være i tirsdags. Så det synes jeg, og det er jo et karriereskift for mig. Jeg har jo været satiriker og været både på Berlingske og også JP og alle mulige steder, og Kontrast.
Ja, lad os lige tage den. Altså, du forlod din skribentvirksomhed på flere medier for at blive chefredaktør på, ja, netop Kontrast. Gik det ikke, eller hvad skete der der?
Jeg tror, man kan sige, hvis jeg skal formulere, altså man kan sige, vi for det første var det, vil jeg sige, det at opstarte medier i Danmark, for dem, der ikke skulle være i tvivl, det er utrolig hårdt arbejde, og så må man også sige, at, og det kan jo utvivlsomt tilskrives, som du vil sige, min ringhed selv, men økonomisk set var det svært at drive videre på et format, som jeg synes var i hvert fald noget, hvor jeg havde tænkt, at jeg ville kunne gøre det tilfredsstillende. Så derfor så var vi simpelthen ude, mig og min direktør, Rasmus Ulstrup, og se om der var nogen, der var villige til at drive det videre under de forudsætninger. Der har vi jo så fundet tidligere pressechef i adskillige partier, Lars Kåber, som jeg har ret stor tiltro til, kan drive det videre bedre og med ny energi også.
Men nu sidder vi jo på et medie, hvor den relativt nytiltrådte chefredaktør har bebudt, at der skal laves...
Tabloid borgerlig journalistik,
ja. Har du et par gode råd at give ham i den anledning? Jeg antyder ikke, at du lavede tabloid journalistik, men dog... Borgerlig journalistik var vel i højsædet på kontrast, ikke?
Det var det, og jeg tror, at vores var jo sådan meget, altså jeg er jo sådan en årsuddannet akademiker-type, så jeg har jo sikkert også skrevet ting, der var lidt mere analytiske og med et alt for højt likstal, så jeg ved ikke, om jeg er den gode til at give råd i forhold til det tabloid, men altså, jeg synes da, det er spændende, det projekt BT har gang i, ikke, må jeg sige, altså det er jo noget, vi ikke har set i Danmark. Altså tabloidformatet har jo faktisk i mange lande, Sverige, Storbritannien, altså har jo tit en borgerlig slagside. Det har vi jo aldrig haft i Danmark. Altså intet ondt sagt om også din tidlige arbejdsplads, Ekstrabladet, men det er jo ikke et borgerligt medie. Så jeg synes jo, det er interessant at se, hvordan man vil forsøge at udmønte det i praksis og lave en form for borgerligt tabloidmedie. Der kunne jeg godt se, at der kunne være nogle ting i forhold til... I forhold til byråkrati i det offentlige, i forhold til nogle indvandringsproblematikker, som andre måske ikke er så villige til at røre, og forskellige andre ting. Så jeg kunne da godt se, at det kunne være noget, som kunne være... Jeg glæder mig i hvert fald til at se, hvad Simon Richard vil gøre ved det.
Mikkel, inden du og jeg første gang satte os i et radiostudie sammen, og der er vi 5-6 år tilbage efterhånden, der kendte jeg dig mest som en utrættelig kriger ude på...
Du må godt sige kvævland.
Nej, men det er, jeg prøver bare at benytte mig af en eller anden eufemisme her, fordi jeg er en høflig mand. Men ja. Jo, dog i en form for kvævland, der tog alle de kampe, du overhovedet kunne tage derude. Er der ikke faldet lidt mere ro på dig?
Jo, det tror jeg. Det tror jeg helt sikkert. Altså, jeg tror, man kan sige, at... Jeg ved ikke, om jeg er blevet mildere med alderen, men jeg tror i hvert fald, jeg vælger mine kampe med større omhu, end jeg gjorde tidligere. Der tror jeg, at jeg, man kan sige, at der er en vis ungdommelig fyrighed i forhold til at skrive Facebook-kommentar nummer 239, som jeg ikke længere helt kan mønstre på samme måde. Jeg vil da håbe, jeg stadigvæk har en vis form for polemisk brød lejlighedsvis. Men jeg vil sige, helt samme ilhu med at tilbagevise alle de mennesker, der tager fejl på internettet, som jo som bekendt er en del, den har jeg måske ikke i samme grad, som jeg havde, da jeg var midt i 30'erne.
Sidst jeg faktisk oplevede dig meget ildsprudende på den måde, det var under coronaen.
Det skrev jeg en masse om. Jeg skrev rigtig meget om corona, men jeg synes nu også, jeg synes også, jeg har mønstret noget af min gamle sunde indignation i forhold til koranloven. Der har jeg faktisk skrevet rigtig meget og været, synes jeg selv. Så det, der tænker jeg også, der var sådan lidt af de gamle, ikke? Men jeg vil sige, jeg tror, jeg prioriterer også, nu kan man sige, nu har jeg jo så også været i den situation, at i gamle dage var jeg jo freelancer på utrolig mange platforme, og der havde jeg måske tiden til, at jeg kunne prioritere mine arbejdsopgaver, så jeg pludselig kunne bruge en halv dag på at sidde og skændes med nogen om et eller andet emne, som ingen andre mennesker i hele verden faktisk fulgte med i. Og det er lidt sværere, når man skal starte et medie op fra bunden, eller er også mit indtryk at arbejde på Christiansborg.
Hvad må du, når du sidder og er Alex Vanopslags højre hånd?
Hvad jeg må?
Jamen i den henseende, tænker jeg, altså den polemiske... polemiske over.
Jeg tror jeg har en vis accept af, at jeg stadigvæk kan have en stemme i nogle forskellige sammenhænge. Der er jo selvfølgelig altid nogle afvejninger i forhold til, at jeg skal nok ikke. Jeg tror måske, der vil være nogle problemer forbundet med at gå ud alt for tydeligt og markere uenighed i nogle af partiets synspunkter, som jeg tror,
er du,
jeg
er. Er du uenig?
Nej, overhovedet ikke.
Du frister
overhovedet
du mig ikke.
Der
over
er intet. Der er faktisk ingenting i hele Liberal Alliance partiprogram, jeg overhovedet er uenig.
Hvor er det fantastisk.
Det er super heldigt tilfælde, fordi så er der ikke noget, du kan spørge kritisk ind til, Henrik. Så.
Til gengæld er din troværdighed nu helt i bund, Mikkel Andersen.
Det
vil jeg gerne have lov.
You might very well think that I couldn't possibly comment.
Sig mig lige, hvor ligger Liberal Alliance sådan på monarkiskalaen?
Jeg tror, man er, uden at det er noget, som vi har diskuteret sådan til bunds, tror jeg, man er overvejende positiv.
Mm. Og det er du også, eller hvad?
Jeg kan jo sige, og det kan jeg jo så sige, jeg har jo skrevet en kronik her i Berlingske for, jeg kan ikke huske, om det var 15 eller noget i den stil, hvor jeg faktisk havde en lille polemik med dengang og nuværende chefredaktør Tom Jensen om kongehuset. Der beskriver jeg mig selv som hvad skal man sige, ikke praktiserende republikaner, i modsætning til min grønne, mere liberale ungdom, hvor jeg gik meget op i både ateisme og modstand mod kongehuset. I dag tror jeg, at jeg ser på kongehuset som noget, der gør mange mennesker glade, og som jeg ikke nødvendigvis selv forstår altid. Men hvor jeg, hvis jeg skal sige det på den måde, at der er mange ting, vi har og institutioner, som jeg ikke nødvendigvis selv ser som entydigt meningsfulde, men som jeg anerkender, at mange mennesker finder mening i og giver dem en form for glæde ved. Og det må man jo det må vi jo kende, det kan vi jo se. I særdeleshed i de her dage, sådan forholder det sig også med kongehuset i høj grad.
Ja, fordi det, jeg selvfølgelig krabber mig i retning af, det er ugens jo helt store nyhed, den om, at dronning Margrethe, til trods for, hvad hun tidligere har sagt, nu vælger at abdicere, ikke at blive siddende til hun... Brugte hun ikke billedet engang, at hun ville blive siddende på pinden, til hun faldt af? Faldt af pinden, og det gør hun så ikke længere, ved vi alle, efter at hun holdt sin nytårstale. Hvordan reagerede du på den nyhed?
Jamen, vi sad nogle stykker sammen nytårsaften og så nytårstalen, og det var jo sådan... noget, som jeg tror, vi gik så voldsomt op i. Det er jo ikke med risiko for at fornærme eventuelt meget royale. Ja, det er jo ikke nødvendigvis sådan meget store dybsindigheder, der bliver serveret altid. Men der blev jeg blev da noget overrasket, vil jeg sige. Altså, det var da, jeg blev ikke berørt, men jeg synes da, det var da i hvert fald sådan en af dem, hvor jeg sad og tænkte, det havde jeg virkelig ikke set komme. Jeg havde troet, fordi hun har været meget kategorisk igennem Margrethe igennem meget lang tid og meget vedholdende i både biografi og interviews og alt muligt andet, hvor hun ikke vil rende af pladsen. Og det kan man jo så, hvis man var polemisk, sige, at det var jo selvfølgelig det, hun endte med at gøre alligevel. Ikke? Det er ikke noget, jeg er farvet over, men det var overraskende.
Men det var jo genialt, at hun gjorde det, kan jeg forstå på dækningen.
Ja, altså man kan jo sige, der er jo mange
ligesom
ting...
Ligesom det var genialt, at hun for 3 år siden sagde, at hun ikke ville rende af pladsen.
Ja, altså jeg synes jo, det er jo sådan en af de ting, jeg har i forhold til mediedækningen. Jeg synes altid, den er sådan lidt underlig, fordi jeg synes tit, at mediedækningen af kongehuset er mere i familie med, uden at der er nogen, der ekspliciterer det med dækning af sådan sportsting eller sådan noget i den stil. Altså jeg sidder tit med den her fornemmelse af, om journalisterne egentlig er sådan en slags begejstringsformidlere, eller om de egentlig har en kritisk tilgang til det. Og jeg er ikke sådan en af dem, der sidder og tænker, at vi nødvendigvis skal have en super kritisk tilgang til kongehuset, fordi jeg mener grundlæggende set ikke, at i sådan i parlamentarisk forstand, at de er så indflydelsesrige i forhold til det, men jeg synes, det er en underlig rolle nogle gange at sætte som journalister placerer sig selv i, fordi jeg egentlig ikke ved, altså hvis vi skal være ærlige, vi ved, altså alle journalister ved jo godt, at det primære problem, at den ting, du altid der er grundlaget, jeg ved ikke, hvor mange historier det er, at folk siger et og gør noget andet, og det gjorde Margrethe jo i den her sammenhæng. Hun har sagt gang på gang på gang, at hun ikke vil gå af, og så går hun af, og det har jeg da fuld forståelse for, det virker da også til, hun er sløj. Men det vil jo være en uoplagt journalistisk vinkel, som du vil slå ned på, hvis det havde været hvilken som helst politiker, der havde gjort det her, og det gør man så.
Mikkel, vi har fået selskab i studiet af to royale reporter, hedder det vist, eller kongehusanalytiker. Kim Bach fra Ekstrabladet, du sidder og vil ikke helt købe den der med at være royal reporter, men hvad skal jeg kalde dig?
Det er jo alt for forpligtende, så jeg nøjes med at kommentere.
Du er kongelig kommentator, så skal vi kalde dig det på Ekstrabladet, og også ja. Velkommen til dig, Jakob Sten Olsen.
Tak.
Lad os lige få din præcise titel på Berlingske på plads i den her sammenhæng.
Villig til alt forfaldende. Altså, jeg er både kongehuskommentator, teaterredaktør og kulturkommentator og sikkert 3-4 ting mere. Men i den her forbindelse er jeg kongehuskommentator.
Hvor overrasket var du?
Ret chokeret.
Og dig, Kim Bach?
Jamen, jeg havde forberedt mig på at lave en analyse om det tættere samarbejde mellem Mette Frederiksen og kongehuset, som vi har set over det sidste år, ja. Og der blev jeg da...
Den skulle skrives om?
Ja, den skulle i hvert fald skrives forfra, det var helt klart.
Når jeg spørger, hvor meget I var overrasket, så er det fordi, jeg bed mærke i en på DR indforskrevet royal ekspert, nemlig Thomas Larsen, som helt tydeligt ikke var overrasket. Han vidste, hvad der skulle ske. Han kunne ikke sige det direkte. Det gjorde han heller ikke, fordi så ville han jo være hjælpeløs til grinen, hvis han havde sagt, nu applicerer hun, og så gjorde hun det ikke. Men han sagde det så tydeligt, han overhovedet kunne. Det var helt tydeligt, han havde fået besked.
Altså han sagde noget i retning af, at han ville synes, at det var meget rimeligt, hvis man virkelig gjorde sig umage for at komme hen for et fjernsyn, for der ville ske noget exceptionelt.
Er Thomas Larsen dygtigere, end du er, Jørgen Olsen?
Det kan du mene. Han har i hvert fald opsnappet det. Så hvordan han har fået fat i det, ved jeg ikke. Jeg kan sige, at på TV2 var der ikke nogen, der vidste noget om noget som helst. For der sad jeg i bedste sendetid og oplevede, at jorden skred lidt under mig der. Fordi så er det jo sådan, 1, 2, 3, sig noget om det. Der var ikke nogen, der vidste noget, og man havde faktisk heller ikke. Normalt er det vist sådan, at man lige 3 minutter eller sådan noget nede i produktionsrummet får talen. Det gjorde man ikke på TV2 den her aften, og det siger noget om, det kan være Thomas Larsen, at der er nogen i hans netværk, som har talt over sig, og det er tillykke med det. Jeg synes, han satte sig selv i en meget mærkelig position.
Hvorfor gjorde han det?
Fordi man kan ikke sidde på den ene side og lade som om, at man ved en hel masse, så deltage i en analyse, hvor man ikke siger det, man ved. Det er da noget eller noget.
Men må nu ikke også, at Thomas Larsen var den, der skulle prime, som det hedder i din branche, ikke? Den her nyhed. Han ville ikke, med mit kendskab til Thomas Larsen, våge at sige den slags, med mindre han havde kontrolleret, om det var i
orden. Det, du i virkeligheden siger, det er Kim Bach, hvis jeg må have lov at oversætte
det. Må du gerne.
Det er, at du siger, at det her var takken for, jeg ved ikke, hvor mange års...
Jamen, det var takken. Igen, så mener jeg egentlig også, det var lidt klodset.
Det, jeg prøver at sige,
det er,
at meget kan man beskylde Thomas Larsen for, ikke for på nogen måde at være kongehuskritisk.
Nej. Og det, jeg mener, det er, at det var ret tydeligt, at Thomas Larsen var blevet sendt i byen, så man lige kunne bløde stemningen lidt op, i hvert fald for Danmarks Radios følsomme seere. Men det er jo en påstand.
Ja, det er der ikke nogen af os, der kan føre sandhedsbevis for, men det var helt tydeligt.
Det er jeg ikke sikker på rigtigt, men jeg synes, at det var klodset. Hvis jeg havde siddet og haft den viden, så ville jeg enten have sladret til alt og alle, eller også så ville jeg holde min kæft. Nu blev det en underlig mellemregning, som ingen rigtig forstod. Og det siger jeg ikke kun fordi, at jeg ikke vidste. Jeg er fuldt tilfreds med ikke at vide noget som helst, for jeg skal ikke vide, være specielt forlovet med kongehuset.
Det du virkelig siger, er, at hvis man har den historie, hvis man har viden om, at nu abdicerer monarken i Danmark, så er det sådan en, man egentlig gerne vil være først med, sådan regulært først.
Så skal den da ud.
Ja,
ja. Så skal man da ikke sidde og putte med den. Så skal Danmarks Radio da gå all in og ikke sidde og vente på det. Eller så skal man holde sin kæft. Det kan man også sagtens vælge for ikke at ødelægge stemningen, og fordi at det næsten bliver en endnu bedre historie, at hun får lov til at gøre det på for åben skærm.
Ikke? Jo, men enten så er man orienteret i fortrolighed, eller også er man orienteret...
Jeg tror faktisk ikke, Thomas Larsen er. Jeg tror bare, han har opslappet det. Og så er det jo selvfølgelig også...
Tror du ikke bare, han er blevet belønnet?
Nej, det tror jeg ikke.
Jeg tror ikke, han er blevet brugt.
Ja, for den belønning, hvad skal man bruge den til, kan man sige, i den her situation? Ja. Ikke? Så det tror jeg egentlig ikke.
Vil du sige noget, Mikkel
Andersen? Jamen, det illustrerer jo meget godt det her, hvad kan man sige, journalistiske dilemma, der er ret unikt i forhold til kongehuset, fordi der er ikke nogen, der vil være i tvivl om, at selv hvis du havde fået det, erfaret det fra pålidelige kilder, så ville du jo have breaket det, hvis det havde været en hvilken som helst anden type historie, ikke? Medmindre det var sådan stærkt klausuleret, så ville du heller ikke gå ud og gøre det. Hvis du havde hørt rygter om det, så kunne du jo så også have videreformidlet det. Men der er jo den her hensynssagen til, som du også siger, Jacob, at vil man ødelægge stemningen? Mm. Det er jo en overvejelse, der ikke rigtig kommer ind i nogen andre journalistiske sammenhænge på en tilsvarende vis.
Nu sidder jeg her og i mit meget pæne tøj. Kan du ikke lige beskrive mig for lytterne?
Jo, altså Jacob Sten Olsen har klædt sig behørigt på til at skulle deltage i podcasten Q&K på BT.
Det kan du sige, men jeg kommer lige fra TV2's transmission af Ronald Margrethes sidste tur af Guldkaræten.
Og derfor sidder du i ulasteligt jakkesæt.
Det er nemlig rigtigt, sådan som Mikkel beskriver det. Hvordan griber man det an? Jamen det gør man ud fra de mennesker, der vil sidde og se det. De glæder sig over begivenheden og vil gerne glæde sig ved det. Det skal man ikke tage fra dem. Men det betyder altså ikke, i hvert fald ikke på TV2, at man ikke godt kan være kritisk. Altså, vi havde en diskussion, nu er det jo lige kastet op i luften, om alt det her med kongelige hofleverandører. Fordi når der kommer et regeringsskifte, så afskaffer man ordningen, man skriver ud til alle, der på den liste. Nu skal I høre her, venner, vi opsiger vores samarbejde, så må vi så se, hvad der så sker. Så reviderer man listen. Og jeg problematiserede hele det der spørgsmål for åben skærm, og der havde vi en diskussion om det. Hvorfor skal man have kongelige hofleverandører, for eksempel? Er tiden ikke den mangel på transparens, der er forbundet med det, at vi nærmest kan tro, vi kan ikke sige på baggrund af det, at kongehuset ikke er korrupt? Vi kan heller ikke sige, at de er det, men for vi ved det ikke. Vi aner ingenting om det. Hvilke modydelser får de for det? Hvad er det for et konkurrenceforvridende statsautoriseret forhold? Det havde vi faktisk en fin og åben diskussion om på åben skærm, og sikkert også en 2-3 andre ting. Jeg har også været inde i et godmorgenformat, hvor Hans Engel og jeg stod og alle og ligefrem og sagde, at kronprinsen skulle tage sig sammen, hvis han i forhold til at tilsidesætte sin egen tilbøjelighed og i øvrigt lære at kommunikere ordentligt og sådan noget. Så ja, der er altså sket også noget med kongehusjournalistikken. Knap så meget på DR, det vil jeg godt sige. Og det handler meget om, at DR er på en eller anden måde bange for sin egen skygge i det her. De har dog i forbindelse med, at de er ansat...
Hvad skulle de være bange for?
De er bange for shitstorme, og fordi de er føler, tror jeg, et eller andet ansvar som Nationalradioen, fjernsynet, at de kommer til at fornærme nogen og fornærme lytterne.
Der er måske det at sige til det.
Der er en håndskyhed.
De er også finansieret af politikerne, og politikerne er generelt sammenlignet med samtlige andre lande i Europa, måske i verden, ekstremt venligt stemt over for kongehuset.
Ja, man
så
sige.
Man ønsker ikke at træde ved siden af. Man ønsker jo heller ikke at undgå at stå i den særstatus, som DR gør, og få de spændende interviews, og få de spændende ture med kronprinsen, etc. Så man gør, som kongehuset gerne vil have, og det er jo også sådan, kongehuset agerer, når der er eventuelle medier, der agerer kritisk, så bliver man kørt ud på et tidsspor, så får man ikke samme adgang som dem, der spiser af hånden.
Men der er sket noget generelt med kongehusjournalistikken, vil jeg godt sige.
Den flytter sig.
Det handler om, at der er kommet en ny generation til af journalister og redaktører i et øvrigt meget langt mindre feudalt undersåt samfund. Hvor man synes, at det er rimeligt at stille krav til kongehuset og være kritisk, som du kan være kritisk over for alt andet, alle andre magtinstitutioner her i samfundet. For det kan godt være, at vi bilder os selv ind, at kongehuset ikke har en formel magt. Vi har en kæmpe uformel magt. De er landets største influencer. Vi bruger dem jo til som symbol og på, hvad der er godt her i vores samfund. Det, de kaster lys på, det er vedtaget, at det er godt og i orden. Så derfor er det ekstremt vigtigt at forholde sig kritisk til kongehuset også. Og det, det foregår nu på rigtig mange medier, uanset om man er republikansk sindet, som Ekstrabladet er, eller det modsatte, som os. Når vi gør det, så er det ud fra at beskytte institutionen, også eventuelt mod de mennesker, som tilfældigt måtte
befolkne lige nu. Men jeg ville have været tilbøjelig til at give dig ret i, at der er sket den bevægelse, det ryk i retning af det mere kritiske, hvis vi havde haft den her diskussion for 14 dage siden. Jeg synes dog imidlertid, at dækningen de sidste 7 dage lidt tyder på det modsatte.
Jamen, jeg tror, du skal tænke på det som sådan en bølgebevægelse. Først så kommer chokket over Margrethe, og selv republikanere synes jo faktisk, rigtig mange republikanere, det kan godt være, at de ikke bryder sig med institutionen, men de synes faktisk, hvis vi skal have det, og når vi nu har det, så har hun været den bedste, vi kunne have haft. Der er en stor veneration for hende. Man kan kigge på statistikkerne, for vi har jo talt på det her, det er sådan cirka 80% eller sådan noget, danskerne bakker op om kongehuset, men der er sådan
70.
Ja, det svinger. Det svinger lidt.
Nej, det gør det ikke. Det går et støt ned ad bakke.
Nå, det er godt helt. Men opbakningen til Margrethe, den er jo højere. Altså, begejstringen for hende er højere. Så selv ind i de tvivlendes rækker, eller måske
men det er
til republikanerne, så kan man godt lide hende. Og så siger jeg, bølgerne i det er jo sådan, først kommer der en eller anden begejstring, og så kommer der måske en mere fornuftig, afvejet, også kritisk diskussion af kongehus i kølvandet på den hylde, som jeg tror, de fleste er enige om, at Margrethe skal
have. Og Kim Bach, nu skal du sige noget.
Jamen, jeg siger, at selvfølgelig er det hævet over enhver tvivl, at Margrethe er ganske populær. Men man skal også se på, hvordan man behandler statistikker, både blandt journalister og blandt dem, der laver dem. Fordi den sidste statistik, som Danmarks Radio sendte ud, hvor de røg op i populariteter på mellem 80% og 85%, der spurgte man jo, om man var positivt stemt. Hvis man havde spurgt mig, om jeg var positivt stemt over for Margrethe, så ville jeg sige ja. Hvorfor skulle jeg ikke være det? Så de siger ikke særlig meget monarkiets status. Så spørger man også på Danmarks Radio, som nogle af de få, direkte. Ikke et spørgsmål, som alle kan læse sig ind i og fortolke på den ene eller anden måde, om hvorvidt man ønsker et monarki i Danmark. Og der er vi så nede på 70, efter i slut 90'erne og været helt oppe omkring de 90, for i begyndelsen af 0'erne at være omkring de 80. Så den overordnede tendens er altså den, vi startede med 42 i 72, så sneglede vi os langsomt op, så tog det fart i 80'erne og 90'erne, og nu har det stødt været på nedadgående kurs. Og det bliver aldrig stort set gengivet i medierne.
Lad os lige prøve at tale om, jeg tør godt sige, kanoniseringen af den nu snart forhåndværende dronning. Jeg skal være den sidste, der antyder, at hun ikke har gjort det godt. Men jeg er dog også så meget journalist, at det på en eller anden måde byder mig imod, når alle siger, at det her er fantastisk, og det, at der så ikke bliver ligesom stillet kontra spørgsmål til det. Generer det ikke også jer som journalister?
Jo, det er også mængden, der gør det. Ja. Det er jo mængden, der gør det, fordi alle medier, og det skal man jo, skal jo lave noget. Det er jo, den største historie i det nye år indtil videre. Og nok den største historie på den front i årtier. Ikke? Så selvfølgelig skal alle medier lave noget på det. Problemet er jo så bare, når vi alle sammen laver noget på samme tid, så bliver det meget volumenløst. Ikke? Og så er der jo også vokspopper i en uendelighed, hvor man spørger almindelige danskere om, hvad de synes. Og de synes jo bare, at hun er super sej og mega fed. Ikke? Så det kan man godt blive lidt træt af at høre på. Den der.
Men hvorfor går du ikke kontra på det også?
Fordi nu er mit udgangspunkt sådan, at jeg rent faktisk synes, at damen har været rigtig dygtig. Jeg kan også få mærke på nogle fejl, øje på nogle svagheder hos dronning Margrethe. Det kan jeg da sagtens. Men overordnet må jeg bare sige, at jeg synes, hun har været meget, meget dygtig. Og hvad har hun først og fremmest været? Hun har været meget, meget pligtopfyldende. Hun har været i stand til stort set at tilsidesætte sine egne tilbøjeligheder for det embede, hun er sat til at rygte. Og det er meget. Jeg kunne da sagtens sidde og opmale svagheder, som at hun ikke har været god til at lytte til sine nærmeste og truffe nogle hårde beslutninger på den konto, at det har ligesom været hendes akilleshæl, både i forhold til prins Henrik og i forhold til New York-sagen, ikke? At hun tilsidesat deres ønsker, fordi hun opfatter sig selv som den suveræne, som altså med øksehug skal gøre det, som hun mener er bedst for institutionen. Ikke? Det er jo en svaghed, når man skal skrive hendes nekrolog. Men der er mange andre. Jeg synes, hun har været smadret dygtig. Og så kan det godt være, Kim, at du siger, at monarkiets tal raser mod bunden. Det tror jeg altså ikke, de gør, fordi det er svært at være republikaner i det her land. Det er det altså. Du kan se politikerne, selv socialdemokraterne, har nu en statsminister, som sidder og smiler til os og siger, jeg er ikke født som royalist. Men det er blevet på grund af dronning Margrethe. Hun er i gang med, som man forstår det, at kandidere for, at Socialdemokraterne skal til at modtage sildsalat. Og man kan også se alle de socialdemokratiske ministre nu har travlt med at hashtag royal og sådan noget i deres fine kjoler for nytårs. Selv Pelle Dragsted, tror jeg, var ude med en hyldest til dronning Margrethe.
Så står verden ikke længere.
Nej, det er det, jeg mener. Det er svært at være republikaner i det her land i forhold til det, ikke?
Lad os lige prøve, og nu har vi rundet dronning Margrethe og den jo alt andet lige meget positive dækning af hende og hendes tid som dronning. Nu, om halvanden uge, knap op, så hedder det ikke dronning Margrethe længere, så hedder det kong Frederik den 10. Jeg er lidt mere usikker på, hvordan dækningen bliver.
Den bliver hårdere.
Af ham. Ja. Bliver den hårdere?
Ja.
Ja, for han er jo ikke helgenkåret som hans mor.
Er du sikker på det, Kim? Han er en mand af folket. Han taler vores sprog. Han går op i håndbold, og han laver royal run, og han er så meget nede på jorden i modsætning til hans elitære lillebror og alt det der. Altså, er han ikke allerede blevet enormt kanoniseret derude?
Jo, det han bevares, det er han, men slet ikke i samme grad som moren. Og han har heller ikke haft så mange, han har faktisk ikke rigtig haft nogen år i rollen. Og det er jo først der, man for alvor begynder at kan se kritisk på ham. Man kan sige, for lige at vende en lille smule tilbage til Margrethe, hun har jo ikke været særlig god til at styre mændene i sin familie. Hun kunne ikke styre Henrik, hun har ikke kunne styre Frederik, hun har svært ved at styre Joachim. Så hvis en af hendes store svagheder har hun været, at hun havde været dårlig til at være øverste chef i butikken.
CEO.
CEO eller diktator, som hun jo rent faktisk. Hun er jo enevældig. Det eneste sted, hun er enevældig i selve kongehuset. Nu skal Frederik ind og være enevældig. Han har oven i købet fået en meget magtfuld øverste hofchef i form af Christian Schönau, som skal være øverste befalende. En mand, som også indimellem ikke har vist måske den stærkeste dømmekraft overhovedet. Så vi får altså to personer på toppen.
Og når du siger det, så refererer du selvfølgelig til, at han sagde ja til en bestyrelsesfond.
Præcis, du er Jensen-fonden.
Ja,
ja. Blandt andet.
Samtidig med, at han så var kronprinsens hofchef.
Jo,
så
du
han
kan sige...
han blandede kortene godt og grundigt. Ja, det holdt jo heller ikke mere end kvarter.
Man kan jo også sige, at enten har han været vidne om en vis tur til Madrid, eller også har han ikke. I begge tilfælde har han ikke gjort sit job særlig godt.
Hvad mener du med det?
Ja, hvis han vidste, burde han have forhindret det. Hvis han ikke vidste, så var det en fejl.
Og Jacob Sten Olsen, når du forskikker, at der kommer andre boller på suppen, sådan rent mediemæssigt, og i forhold til, hvor meget der bliver gået til stålet, hvad bygger du så det på?
Så bygger jeg det på lige præcis det, Kim siger, at han har ikke sat så meget ind på kontoren, som Margrethe har, vel? Og så fordi han har en vis track record med netop ikke at tilsidesætte sine tilbøjeligheder i forhold til embedet. Han har jo altid, fik jo en skidt start, hvor han slog sig i tøjet i forhold til den skæbne, der var blevet spillet ham i hænde. Han ville ikke. Han var den modvillige monark. Synes det var uretfærdigt, at han ikke bare kunne leve et frit liv, og har gentagne gange sagt, jeg vil bare have lov til at være menneske. Men der er det bare sådan, ja, det kan du få lov til en vis grad, men ikke kun. Og der har været sådan flere historier, hvor han har udvist dårlig dømmekraft.
Der var hele forløbet med IOC, den internationale
olympiske komité. Hvor han ville i IOC, og i øvrigt så gik mod den danske regering, da der skulle stemmes hans udtalelse om VM i Katar, hvor han også, fordi han selv gerne vil til fodbold, så kommer til at sige det stik modsat af, hvad den danske regering så mener, gå ud over sit mandat. Der har været en historie med at køre over Storvaldsbroen, hvor andre skulle holde tilbage. Der har været hytten i Verbier, som blev lejet ud, fordi det kunne da være meget fedt at tjene nogle penge på det, når den alligevel stod der og sådan noget, selvom man fik en fin abonnage og skulle holde sig fri af det. Så der har været sådan en gentagende gange, hvor han ligesom har forsøgt at udfordre det, som vi mener egentlig burde være hans banehalvdel. Ikke? Og det dur bare ikke, især når du er konge. Der er et vis frirum, når du er fede frede, der er kronprins. Men når du bliver konge, så er du den. Så er du den suveræne, og så dig, der sætter kursen, og så dur det ikke. Det er sjovt nok at optræde pissefuld på Skanderborg Festivalen en gang. Men næste gang, at det bliver lidt ligesom den patetiske onkel, som altid dukker op. Ikke? Han må da gerne gå på festival, det tror jeg gerne danskerne ser, og tage en stille fad. Øl og sådan noget, det skal der bare blive ved med. Men det der, det gider vi ikke at se igen. Det er ikke forbundet med den værdighed, den gravitas, den tyngde, som man skal til at opfinde, hvis han skal fylde det embede ud.
Og så har der været talt meget om, altså dels...
Og det, derfor er man opmærksom på ham i pressesammenhæng. Ja. Og så er man selvfølgelig opmærksom på ham i pressesammenhæng, fordi at det også er en meget, meget vigtig egenskab at have som den monark, der tegner firmaet og tegner landet, at du har en eller anden form for kommunikativ over. Og det er jo et Margrethes store triumf, det er, at hun har det, at hun kan fortælle os med overbevisning om, hvem vi har været, og hvem vi er nu, og hvor vi givetvis også, hvor vi skal hen.
Og der føler man sig lidt mere usikker, når vi kigger over på
Frederik. Og
det
må vi gerne sige, han har selv formuleret sig om det i sin tale til mor, da hun havde 50 års regeringsjubilæum. Jeg mangler nogle gange ord, og det må man sige, ja, det gør du. Og det er jo et problem, fordi du nogle gange ikke forstår, hvad han siger. Han har det med at rode sig ud i nogle sætningskonstruktioner, hvor han ikke længere kan bunde, og vi andre heller ikke helt redde i det. Så du tror, at han ikke rigtig har forstået sagens sammenhæng. Det kan godt være, at han har, men han kan ikke udtrykke det. Og så i andre sammenhæng er han store problem jo så, at han kan risikere at komme til at sige noget, som er direkte modstridende med, hvad han må.
Men hør her, måske gerne lige komme med Frederik lidt til undsætning her.
Tænk så,
man er altså virkelig på tynd is, når man skal have bistand fra Kim Bach på Ekstra Bladet.
Jeg vil bare forklare helt ærligt, hvorfor det er, at pressen er
jeg skal lige komme til undsætning. Jeg skal lige så komme til undsætning. Det synes jeg, han fortjener en god Frederik. Ikke? Fordi sagen er jo den, at så svært er det heller ikke. Altså, han skal holde sin nytårstale. Han skal læse op på papiret. Han skal gå rundt og holde taler ved indvielse af ting og sager. Så svært er det ikke.
Kim, prøv at høre her.
Ja, men altså det tror jeg godt, han klarer. Ja, lige så godt som Ingrid.
Ja, det er bare så langt, så godt. Han kan godt læse op af en teleprompter eller noget papir. Det tror jeg også. Men dronning Margrethe har jo flere gange givet interviews.
Præcis.
Vil den kommende kong Frederik også gøre det, eller vil han skærme sig selv ved at afstå fra det?
meget kunne tyde på, at han nok vil gøre det i mindre omfang. Og det ligger også i forlængelse af den nye kommunikationsstrategi, der er lagt i kongehuset. Så min vurdering vil være, at det vil ske i mindre omfang, og når det sker under mere kontrollerede former.
Det vil ske sådan,
og ofte med hans hustru ved sin side. Man tror nemlig, at man har slanket kongehuset ved at fjerne nogle prinser, men nu får vi altså hele tre majestater.
Det vil i hvert fald ske sådan, at du får, at journalister vil være underlagt en eller anden form for nogle vilkår, præcis, som du ikke ville acceptere i nogen som helst andre
sammenhæng. Hvad er det for nogle vilkår?
En spørgeramme for eksempel, har I hørt om det? Altså, at man skal sende sine spørgsmål ind i forvejen. Det betyder jo så ikke godt, at man ikke godt må teste den, altså gå, stille opfølgende spørgsmål og sådan noget, men du må ikke introducere nye vanvittige emner. Det betyder også, at de kan finde på at sige... det var jo det, de gjorde i forbindelse med en tur til Indien, hvor der så var en journalist. Lige pludselig, da journalisterne var ankommet, fik de at vide, at de skulle ansøge om at få et interview, og der var så tilfældigvis en kritisk journalist, der ikke fik et interview.
En journalist her fra Bladet, Jakob Heine, så bliver ved, ikke?
Han fik sjovt nok ikke lige et interview, for der var jo ikke plads til alle, og det var han var taget derned og skrive om de kongelige.
Ja, Jakob Heine tidligere.
Så var der en
kongekorrespondent her på BT og i dag USA korrespondent for Berlingske.
Og så var der blev der henvist til at Weekendavisen havde altså heller ikke fået noget interview, hvor efter det så fremgik at Jakob Heines samtale med Weekendavisens udsendte, at vedkommende havde ikke spurgt. Fordi Weekendavisen var interesseret i grøn omstilling i modsætning til BT, som var sat hele vejen til New Delhi for at skrive om de kongelige. Det, de vil blive trukket fra, det kan vi roligt regne med, det er det, der hedder doorsteps, som jo i den journalistiske jargon er det, at du står og rover, når de er på vej ind på Nationalmuseet, for bare at nævne noget, eller andre steder, i andet ærende, og så rover du, hvad med Herlufsholm, eller skal I skilles nu, eller hvad man nu rover.
Det er slut.
Det tror jeg ikke, vi skal regne med andet, end de går lige direkte forbi. Ja. Og hvorfor det? Det er fordi, de kan godt se, at de er nødt til at trække dem for det, fordi kronprinsparet ikke rigtig kan manøvrere i det der. De kommer på glat is, og, og så trækker de dem fra det.
Men Jacob, lad os antage, at din forudsigelse er korrekt. Der kommer strammere tøjler, der bliver spørgerammer, der bliver ting, man må spørge om, der er ting, man ikke må spørge om. Forestil dig, at en statsminister havde forsøgt sig med det.
Det gjorde hun da. Det har hun da gjort
det er med på, men der er der jo trods alt en vis protest derude,
ja,
når det
sker. Derfor må man også protestere.
Hun ville, hvis hun kunne.
Ja, derfor må man også protestere og sige, det er meget muligt. Jamen, det, så træk den. Men så er I nødt til at opfinde en eller anden spokesperson. Mm. En rolle, Line Balby, jo aldrig, hun har levet diskret i skyggerne, som aldrig har, den rolle har hun aldrig ville påtage. Så er I nødt til at finde nogen, som så går ud og taler på kongehusets vegne, som man kan stille kritiske spørgsmål til. Hvad mener kongehuset egentlig? Hvad har I tænkt jer at gøre? Hvorfor holder I hånden over? Hvad er konsekvenserne af? De spørgsmål må vi have, det kan ikke passe, at vi har en så magtfuld institution, som man ikke kan stille spørgsmål til.
Og der tror jeg jo, at vi skal nok heller ikke vente alt for længe, før Balby har fået en afløser. Jeg ved ikke, om du har fået en henvendelse endnu.
Jeg tror, at det er verdens hæsligste job.
Det tror jeg, du har ret i. Men jeg tror ikke desto mindre, de er i gang med.
Jeg har en enkelt ting, som jeg har undret mig over lidt, og som er sådan et helt åbent spørgsmål i forhold til, fordi man kan jo sige, der er jo timingsmæssigt det her, der er jo den her angivelige, mener spanske medier i hvert fald, utroskabsaffære, eller hvad vi skal kalde det, med involverende. Jeg ved ikke, hvad det er, men involverende kronprinsen, som i hvert fald har været slået stort op i Spanien. Og man kan jo sige, at i Danmark har man jo normalt sådan presseetisk ikke de her engelske traditioner for at omtale folks private forhold i forhold til, hvem de går i seng med, og hvad de ellers gør, med mindre det har en eller anden direkte relevans. Men som du siger, Jacob, så er det jo netop også en del af deres rolle at være forbilleder i forhold til det her. Og jeg synes jo, at nu skal jeg ikke tale for EB's dækning, men jeg synes jo, at set ud fra det perspektiv, så er det jo, har det emne her jo været påfaldende. Det er jo ikke noget, du i hvert fald har taget op i medierne, og det er heller ikke sikker på, at man skulle, men jeg kunne bare godt tænke mig at høre, hvad for nogle overvejelser, som man gør sig?
Det delte medierne, fordi vi valgte også på Berlingske at omtale det. Hvorfor? Vi kan da ikke ignorere, at Vanity Fair og El País og El Mundo og BBC og alle mulige andre skriver om, at den danske kronprins har været i Madrid og bliver omtalt sammen med en fremmed kvinde. Skulle vi ignorere det? Skulle vi vælge at sige, nej, det vil folk ikke høre. Det kan folk ikke tåle. Vi er jo ikke kongehusets forlængede PR-maskine, vi er journalister. Men rundt omkring på rigtig mange avisredaktioner, Jyllandsposten, Danmarks Radio, de kom så efter det. Politikken blev det ikke nævnt med et ord. Skulle vi forholde danskerne, at det her skete ude i verden for at beskytte kongehuset. Nej, det er altså ikke vores opgave, at de må beskytte sig selv.
Fordi der er jo to ting i den historie. Hvis du læser Lecture, som er sådan grundurkilden til historien, så står der ikke noget i Lecture, som ikke kunne stå i Berlingske Tidende eller i Politikken for den sags skyld. Så det, der er interessant, er jo ikke, hvorvidt han har været utro. Det, der er interessant, det er, hvorvidt man kan stole på hans dømmekraft.
Hvordan kunne han bringe sig i den
situation? Og det er det spørgsmålet, som alle medier burde beskæftige sig med, og som Berlingske og Jakob skal have stor ros for at have beskæftiget sig med.
Hvordan kunne han bringe sig i den situation? Jeg ved ikke, hvad der foregår i Madrid. De blev jo truet med sagsmål. Lecturas, man tror, det er et litteraturmagasin. Det er, det er sladderblad. Af den involverede spanske dame.
Ja, hun gav en uge.
Ja, men redaktøren tog det sådan set meget stille og roligt, for han sagde, jamen det, vi har ikke skrevet noget om det. Nej. Vi har skrevet, at de var her og her og her. Vi har billederne. Og så har vi skrevet, at han overnattede det, tilbragt i hvert fald natten i lejligheden. For vi så, om vi har overvåget, og han kom ud igen. Så de har ikke sagt noget, de egentlig ikke kan stå inden for. Og det er også bare, hvad vi ved om det. Men pointen i forhold til det, når jeg så skriver i det, om det i Berlingske, hvordan kunne kronprinsen bringe sig i den situation, så er det jo igen ud fra, hvordan kunne han det, hvis vi skal have et kongehus. Så ud fra et ønske om at beskytte kongehuset i det her tilfælde mod de medlemmer, der befolker det, fordi det, der sker, når kronprinsen så kommer hjem, og det her meget timet rammer midt under det officielle spanske besøg, hvor kongen og dronningen af Spanien er her, jamen så er der jo ikke nogen, der tænker på alt det, som de skal på relationen mellem Spanien og Danmark. Jo, men den forkerte relation mellem Spanien og Danmark, så kan kronprinsen simpelthen ikke passe sit arbejde.
Nej, og hans nye hofmarschal kunne man måske også have tvivl om, er i stand til at styre ham. Det har han ikke nødvendigvis, han kan indtil nu. Vil han kunne det, når Frederik bliver konge på søndag 8 dage?
Fra den 14. januar er de alle sammen til eksamen.
Du hørte, at jeg i introduktionen af udsendelsen citerede Frederik Cilius for sådan... Jeg tror, det var ment som en kompliment, men det blev sådan lidt måske uvenligt turneret med brugen af et bestemt ord. Men det, som Frederik Cilius jo mener, er, at Danmarks Radio faktisk har skudt papegøjen med et par udsendelser, der blev sendt her mellem jul og nytår under titlen En særlig samtale, hvor nogle journalister fra TV Glad stiller spørgsmål i første omgang til Thomas Helmig og i den seneste udsendelse til statsminister Mette Frederiksen. Har du set de udsendelser?
Ja.
Hvad synes du om?
Altså, jeg synes jo, det er jo et sjovt format, fordi det giver altså, der er en umiddelbarhed i det. Altså, det er jo sådan, man kan jo sige, altså, hvis man endelig skulle være sådan, gå det, jeg plejer at kalde journalist til det, så kan man sige,
Det er det, man må i det her program.
Ja, altså, så kan man jo sige, altså, at det er sådan en skæg hybrid, fordi det er jo ikke et... Altså, det er jo en samtale, det er jo det, det deklareres som. Det er jo ikke et interviewformat, og det er jo heller ikke stringent i den forstand, at vi får deklareret, er det her politikeren Mette Frederiksen, vi taler med, for nu at tage det, eller er det privatpersonen Mette Frederiksen? Det er lidt af det hele, og det synes jeg giver det... Altså, der er en umiddelbarhed, og der er en spontanitet i det.
Lad os lige prøve at høre et klip blandt flere fra interviewet med, eller samtalen med Mette Frederiksen. Prøv at høre, det her handler om, hvorvidt Mette Frederiksen nogensinde er blevet mobbet.
En gang jeg var lille, det gik jeg i skolen, og det blev mobbet med, at jeg var en handispasse, fra en handikopben. Og er du selv blevet mobbet dengang? Eller er du selv den der mobber folk?
For det første, tak for, du stiller dig op og stiller spørgsmålet og fortæller om dig selv.
Ja.
Det er ikke så let at fortælle, at man er blevet mobbet.
Nej, det er ikke så nemt, nej.
Jeg håber ikke, at jeg nogensinde har mobbet. Jeg tør ikke love, at jeg dengang gik i skole ikke har kommet til at sige noget, der var forkert over for andre. Men jeg tror ikke, mine klassekammerater vil sige, at jeg var sådan en, der mobbede. Jeg er selv blevet drillet, men jeg er nok mere blevet drillet, end jeg er blevet mobbet.
Det var altså fra en særlig samtale med statsminister Mette Frederiksen, hvor en af TV Glad-journalisterne spørger, om hun nogensinde har prøvet at blive mobbet. Nathalie Bitton, du er chefredaktør på TV Glad, og du er den, der sådan går blandt de øvrige TV Glad-medarbejdere med en mikrofon i udsendelsen, hvis nogen har set den. Hvorfor laver I den her udsendelse? Hvad er det, I vil med det?
Jamen det, vi vil med det, altså i virkeligheden, for ligesom også at besvare det, som Mikkel siger, så er det her jo lige præcis en samtale. Vi vil gerne lære et menneske at kende. Altså sådan det hele menneske. Og så kan man sige, hvorfor skal det så lige være os? Da vi fik præsenteret det her format, så synes vi, det passede godt til os, fordi at vi synes jo i virkeligheden, det er det her, vi gør hele tiden.
Men jeg skal bare lige være med. Hvem præsenterer sådan et format for jer?
Ja, det gør det produktionsselskab, der hedder Strong.
Strong.
Ja, lige præcis. Det er jo et fransk format, skal lige siges. Og de præsenterer det her for os, og vi kan sådan ret hurtigt se os selv i det, fordi at det er lige præcis det, vi gør. Det er det, vi er sat i verden for, det er at give mennesker med funktionsnedsættelse en stemme i samfundet. Og det synes vi, at vi gør i det her program også. Vi gør det helt tydeligt, at lige meget, hvordan man er født, så kan man bidrage også til en god samtale, eller et interview, eller hvad man nu vil kalde det.
Men hvad har I gjort jer af tanker? Nu ved jeg godt, jeg måske bevæger mig lidt over i den der grøft, som Mikkel Andersen antyder, man nogle gange kommer til at bevæge sig over i her i programmet. Altså, man er bekymret for en sikkerheds skyld, og bliver sådan lidt journalist-journalist-agtigt. Altså, gjort jer af overvejelser i relation til, at det, at der står x antal funktionshemmede, og at dem, der udspørger, det også er en fremragende kulisse, om, hvis du forstår, hvad jeg mener. For eksempel for en statsminister.
Ja, altså i virkeligheden har vi ikke forholdt os til det i forhold til, om det lige var en statsminister, eller hvem det var. Vores udgangspunkt er, at lige meget hvem det er, vi møder, så skal vi møde dem ens. Og det er sådan set lige meget, om det er statsministeren, eller om det er Thomas Helmi, eller en helt tredje. Vi synes, at fordi at alt forberedelse, alt det journalistiske ligger hos os, så synes vi ikke, at de er en kulisse. Det kunne de have været i alle mulige andre formater, hvor at vi kigger på mennesker med funktionsnedsættelse og siger, ej, prøv at se, gud, kan de også det? Det synes vi ikke, vi gør, fordi arbejdet ligger hos os. Men havde det været nogle journalister, der havde givet os en hel masse spørgsmål, så er vi blevet en kulisse. Eller så var de funktionsnedsatte blevet en kulisse.
Men det, jeg tror, jeg i virkeligheden spørger om her, det er, og jeg kan jo ikke føre sandhedsbevis for det, men jeg har svært ved at forestille mig, at Mette Frederiksen siger ja til at stille sig ind foran 30 ikke funktionshæmmede journalister og svare på spørgsmål, hun ikke kender på forhånd.
Det kan da sagtens være, ja.
Og hvad tror du, hun har gjort sig af overvejelser i forhold til at stille sig ind over for 30 funktionshæmmede?
Det skal jeg ikke kunne sige, men jeg håber da, at hun har tænkt, at det her det kunne blive en anderledes samtale. Og hvad hendes bagtanke har været, det lyder måske lidt skørt, men det er ikke det, jeg går op i. Jeg går op i, at hun er klar på at møde os, og vi sådan set, vores præmis er jo, at hun må blive spurgt om alt, og vi må dele alt med hende. Og det er ligesom det, hun har skulle gå med til.
Og forløbet har der været sendt to programmer af en særlig samtale. Der har været sendt det med Thomas Helmi, og så har der været sendt det med Mette Frederiksen, statsministeren. Har der været nogen forskel i forhold til, hvordan I har arbejdet med de to programmer? Har der været nogen forskel i forhold til, hvad de to interviewpersoner har krævet at få at vide på forhånd?
Nu er det jo ikke mig, der har lavet aftalerne med dem. Det har Strong, produktionsselskabet. Så det er begrænset, hvor meget jeg kan sige omkring det. Altså, det eneste, jeg ved, det er, at der har selvfølgelig været en kæmpe respekt for at omtale tabet af Hugo. Da vi selvfølgelig skulle...
Altså Thomas Helmis søn.
Thomas Helmis søn, lige præcis. Det er sådan set det eneste, men det var vi fuldstændig indforstået med. Vi kunne heller ikke forestille os at lave sådan en samtale, uden at have kæmpe respekt for det emne. Men nej, der er ikke, altså, de har ikke måttet se nogen spørgsmål på forhånd. Der er ikke noget på den måde. Det er virkelig bare sådan en åben samtale. Og så kan de jo så tage imod, som de jo så gør hver især, og så svare på så meget, de nu synes, de selv kan give. Ikke?
Amira Basirovic, du er en af TV Glad-journalisterne, og du var med til at stille Mette Frederiksen spørgsmål. Jeg kan faktisk ikke huske, om du også var med til at stille Thomas Helmi spørgsmål. Var du det?
Jo, det var jeg.
Så du har været med i begge udsendelserne. Lad os lige prøve at høre det spørgsmål, som du stillede Mette Frederiksen.
Okay, lad os så sige, du er romantisk på den måde, som du nu har sagt det. Hvorfor i alverden gik bryllupsrejsen så til Bruxelles?
Ja, men det er også rigtigt. Men det er rigtigt. Og,
fordi hun skulle på arbejde.
Okay, I har researchet virkelig, virkelig, virkelig godt.
Det er faktisk, hvad jeg vil kalde et meget godt spørgsmål, det der. Hvordan fandt du på det?
Jamen, altså, det var jo det her med, at vi kunne spørge Mette Frederiksen om alt. Så jeg tænkte, jeg måtte gå ind og kigge på... Altså, finde nogle sjove vinkler, finde på noget, som jeg synes var interessant på den måde. Ikke? Og da jeg så bandt på det her, så var det op og vende i mit hoved. Kan jeg tillade mig det? Men det var nok ikke mere at vende i hovedet, end at bare sige, ja, det kan jeg godt. Fordi vi, altså, selve formatet er, vi må spørge om alt, ikke?
Ja.
Så baglandet må ligesom sige god for, at det er det, vi må spørge om.
Og hvad synes du om hendes svar?
Jamen altså, så ærligt, som man nu kan svare på det, synes jeg. Altså, jeg vil sige, jeg ser på alle mennesker som mennesker. Jeg ved godt, Mette Frederiksen er statsminister, men i det her øjeblik var hun i den grad Mette, og vi fik lov til at snakke med hende som den person, hun var. At hun så skal forholde sig til nogle ting, som den danske statsminister, det er op til hende. Men jeg synes, at vi fik det svar fra hende, som var det mest ærlige, som hun kunne svare på.
Hvad synes du, Mikkel, om det svar, som Mette Frederiksen giver her? Og er du enig med Amir i, at det er den ægte Mette Frederiksen, vi oplever her?
Det ved jeg ikke. Det er jo altid svært at sige. Altså, Mette Frederiksen er jo en gennem mange år utrolig dreven politiker og også kommunikator på alle mulige platforme. Så jeg tror, ideen om, at man kan sådan ligesom få hendes fuldstændig uforblommede og ærlige mening, er nok illusorisk. Men jeg tror helt sikkert, at der er et greb i programmet, som gør, at det kan noget andet. Ikke? Fordi man kan sige, at det at få den form for hvad kan man sige, at det højere niveau af umiddelbarhed, som jeg synes, man får af det her program, er svært at realisere inden for klassiske journalistiske formater. Fordi hvis det havde været dig, Henrik, eller Brian Weikart, som hun havde siddet over for, så vil der jo være nogle parader op på en anden måde. Også fordi, at hun vil godt vide, altså at hvis hun svarer formularisk og fuldstændig sådan politikeragtigt på de her spørgsmål, så vil hun komme til at fremstå usympatisk på en anden måde.
Fordi det er funktionshemmede, der er journalister.
Ja, det vil det være, ikke? Altså, fordi det er, ja, altså funktionshemmede, men også fordi det er folk, som er i en anden, hvad skal vi sige, altså ikke er professionelle fagjournalister, som spørger ud fra en måske mere umiddelbar og ikke så professionel interesse, som alle professionelle journalister vil spørge ud fra. Og det tror jeg er det greb, som jeg synes programmet, og det synes jeg også fungerede rigtig godt i Thomas Helmig. Der er selvfølgelig ikke nogen politisk vinkel på det her åbenlyse grund, men som jeg synes, at man kan sige, man får demonstreret der, at der er en umiddelbarhed, og også en, selvfølgelig i forbindelse med Thomas Helmigs tab af hans søn, en slags nerve og en følsomhed i det, som jeg synes er klædelig. Mette Frederiksen er lidt sværere, fordi igen har vi altså at gøre med en ufattelig dreven politikere, som er klar over, hvad der er følsomme emner, som jeg også
kommer ind på. Og det kan vi lige komme ind på lige om lidt. Du markerede først, Amir. Du skal lige have ordet.
Jeg meget gerne, fordi du siger, jamen det her med at være rigtig journalist og ikke rigtig journalist og så videre, så videre. Altså, jeg vil sige, Gladefonden har eksisteret snart i 25 år, og det er vores DNA. Det er mine kollegaer. Det er mig. Så i det her tilfælde kunne jeg godt tænke mig som journalist og måske et eller andet sted at spørge dig om, hvad den rigtige journalist er for dig.
Jeg ved ikke, om jeg vil sige på den måde, at det jo ikke ment som en, hvad kan man sige, nedsættende ting, men jeg tror, man kan sige, at der er i hvert fald nogle andre forudsætninger, som bliver opfattet som værende anderledes, når det er folk med funktionshemmelser, end hvis det havde været, hvad kan man sige, folk uden. Altså det er den måde, jeg mener på, at der er for mig at se en forskel, og det er også den forskel, der gør det til det, som man i titlen på programmet deklarerer som en særlig samtale, som jeg forstår det i hvert fald. Så det er ikke fordi, jeg vil ikke underkende nogens faglighed, jeg prøvede bare i talesæt, at der er en forskel i situationen i forbindelse med, at det er folk med funktionsnedsættelser.
Mm. Natalie?
Man kan sige noget af det, vi i hvert fald gør anderledes på TV Glad, som jo også præger den her samtale, det er, at folk giver rigtig meget af sig selv. Og der sker jo noget i et møde, når dem, der er journalister, også giver noget af sig selv. Det er jo ikke så typisk, at man gør det, når man er journalist. Så stiller man nogle spørgsmål og får nogle svar. Her bliver der delt rigtig meget, og det er jo det, der skaber den samtale. Og så kan man jo så synes, hvad man vil, men jeg synes også, at man kan mærke, at der er noget, der, altså, at Mette for eksempel er nødt til at sænke nogle parader, fordi at der står nogle mennesker, som gør sig sårbare, som fortæller, at det er svært at være ensom, det er hårdt at være blevet mobbet, osv. osv. Så sker der automatisk et eller andet i det møde, synes jeg.
Jeg vil lige prøve at spille et tredje klip fra udsendelsen med Mette Frederiksen, hvor der også er en journalist, jeg ved faktisk ikke, hvad han hedder, det ved du, Natalie, der stiller det der spørgsmål med købesex.
Ja, det er Rasmus.
Rasmus, ja. Som jo også i hvert fald indirekte giver noget af sig selv, fordi man må forstå på spørgsmålet, at det her er en problemstilling, som Rasmus har haft inde på livet. Lad os lige prøve at høre spørgsmålet, og lad os lige prøve at høre statsministerens svar på spørgsmålet.
Har du i din tid som statsminister tænkt på at indføre nogle mere moderne tiltag i forhold til købesexparagrafen? Man kunne fx lave nogle forbedrede ordninger, så handicappede nemmere kunne tilgå købesex, handicappede og svært diagnostiseret.
Det ærlige svar er nej. Det har jeg ikke, og det har jeg heller ikke nogen plan om.
Hvis jeg lige må spørge en gang, hvorfor?
Det er fordi, at jeg ikke selv er tilhænger af prostitution.
Okay.
Nu får du lige lov at give den som politisk kommentator, Mikkel Andersen. Hvad er det, der sker her?
Jamen altså, det er jo, der kommer et reelt og egentlig aldeles skarpt spørgsmål i forhold til et policyområde, som formodentlig er relativt følsom for Socialdemokratiet, fordi hun bliver sat i en position, hvor hun på den ene side, fordi hun har en formodning, om den er korrekt eller ej, det ved jeg ikke, men om at spørgsmålstilleren måske selv har en aktie i forhold til det her spørgsmål, altså købesex for handicappet. Og der, hvad kan man sige, der sker der lidt et stemningsbrud, ikke? Fordi
jovialiteten
er væk i det her klip, ikke? Fordi der bliver hun faktisk nødt til at hvad kan man sige, fordi hun bliver sat i den position, at hun vil formodentlig gerne, vi har gæt på det, vi er ude i motivanalyser, men fremstå empatisk over for den konkrete spørger, men samtidig bliver hun jo nødt til at repræsentere den politik, som hun er parlamentarisk og formodentlig også, hvem ved, men oprigtige grunde faktisk mener, at den rigtige at føre. Ikke? Så der bliver hun jo nødt til at melde helt kategorisk ud og sige, jamen det er faktisk ikke noget, jeg ønsker at arbejde for eller støtter. Ikke? Og det giver sådan lidt et, altså der kan man sige, der bliver det lidt, altså i modsætning til de her, hvor hun fortæller anekdoter om, hvordan hun ikke havde måtte få en walkie-talkie, da hun var barn, og så nogle andre ting. Altså så er vi jo ligesom over i en anden boldgade af mere problematiske for hende som politiker, Mette Frederiksen, Boldgade.
Amir, hvordan oplever du det af den måde, som Mette Frederiksen svarer på det spørgsmål fra din kollega her?
Jeg oplever en Mette Frederiksen, som svarer på den ærlige måde, som hun nu kan svare på. Altså, jeg er godt klar over, at man som journalist skal se nogle ting på den kritiske måde, men jeg tror, at det, der er vigtigt for gladjournalisterne, og det, der er vigtigt for mig, det er, at vi frem for alt ser mennesket, før vi ser det, som mennesket laver. Altså, vi synes først og fremmest, at det menneske, vi interviewer, er interessant. Og så, så tager vi så erhvervet bagefter. Og man kan så kalde det for journalistik eller ej, men det virker.
Ja, altså det, du tænker på, det, du siger virker, det er, at den måde, I stiller de spørgsmål på, det er, at I er dem, I er en slags, prøv at oversætte det, en slags fremkaldervæske, ikke?
Det ved jeg ikke, om det er. Det er det måske nok. Men altså, vi stiller det jo på den ærlige måde, som vi nu kan stille det på, og så kan folk jo vurdere, om det så er et politikersvar, eller om det er et rigtigt svar, hun kommer med. Jeg synes i den grad, at vi har fået en ærlig Mette Frederiksen i den her halvanden time, at hun så skal tænke på, at hun har en baggrund som landets statsminister, at hun skal passe på, hvad hun siger. Det skal jeg da også nogle gange, når jeg kommer som TV-Glade-journalist og præsenterer et firma, som Gladefonden jo er. Så er det jo ikke først og fremmest mig, jeg repræsenterer. Det er Gladefonden, så jeg repræsenterer. Så derfor skal jeg jo også passe på, hvad jeg snakker om nogle gange.
Lad os sige, Bisson, du er chefredaktør for TV Glad, og du, som sagt, var du en del af udsendelsen og gik rundt blandt dine kolleger der med mikrofonen. Der er optaget, forstår jeg, foreløbig to.
Ja.
En med Helmi og Mette Frederiksen, de har begge to blevet vist. Er der planer om flere?
Vi håber, der kommer flere. Jeg tænker, at nu hvor det er gået så bravende godt, så tænker jeg, at der kommer flere. Men vi har ikke optaget flere, og vi ved heller ikke noget om gæster. Så.
Hvem kunne være dine ønskedeltagere?
Det vil jeg faktisk helst ikke svare på, fordi at der har jeg ikke så meget at skulle have sagt. Det ligger sådan set hos Strong, og det er, hvem gæsten må være, og så tager vi imod. Og det er klart, hvis det er en, vi slet ikke kan se for os, så siger vi selvfølgelig, det er højt, ikke? Men det er ikke os, der bestemmer gæsterne.
Kan det her åbne for en trend? Altså en trend i retning af, at man lærer, og det er bestemt, Amir, ikke fordi jeg siger, at I ikke er journalister, men en trend, der måske kunne gå i retning af, at man lærer, lad mig så sige, anderledes journalister udøve erhvervet.
Ja, det vil jeg da håbe, på en eller anden måde. Altså, men det er svært, fordi jeg synes jo, at grunden til, at vi gør det, er jo også, fordi vi har gjort det så meget. Altså, vi har virkelig arbejdet meget med medier. Jeg er ikke sikker på, at jeg synes, man bare skal tage hvilken som helst person på gaden, og så sige, prøv bare at stille et åbent interview.
Et spændende spørgsmål.
Nej, det tror jeg måske ikke, jeg synes vil
være så spændende. Men det nye er vel, i forhold til jeres virke, for jeg er med på, at I har været der i mange år, og I har lavet masser af programmer, masser af journalistik, men pludselig bliver det jo sådan på en stor, ikke en nichekanal, at det bliver vist. Det er vel for pokker et nybrud.
Det er et nybrud, og jeg synes, det er jeg synes, det er super vigtigt, fordi jeg synes jo lige præcis, hvis vi nogensinde skal tænke inklusion, så er vi nødt til at åbne flere danskers øjne, at altså vise, at alle mennesker, lige meget hvordan man er født, kan sådan set være en ressource, også når det gælder det at møde et superkendt menneske og prøve at åbne det menneske op. Jeg kunne godt forestille mig, at der kommer til at være mange flere af den her type formater. Man kan sige, at de her samtaleformater er jo begyndt at blive ret populære, ikke? At man vil gerne nå ind til den ærlige samtale. Så jeg synes, at det er rigtig fint, at man afprøver de her greb.
Hvor så journalister som Amir bliver katalysatoren for at nå ind til det rigtige menneske?
Ja, det synes jeg da lige så godt, at sådan en som Amir ville kunne gøre som en hvilken som helst anden journalist.
Og Mikkel, nu er det ikke fordi jeg skal trampe i det, men du var jo ved at komme lidt på jufører lige før, hvor du fik antydet, at der er rigtige journalister, og så er der sådan nogen som Amir, altså du bliver sat lidt på plads.
Ja, altså, det er jo fair nok. Altså jeg tror bare jeg lidt efter, kan man sige, en sproglig distinktion mellem at sige, og der skulle jeg sikkert have sagt folk med funktionsnedsættelse eller journalister med funktionsnedsættelse i forhold til det her regime. Men min pointe var bare at der er nogle forudsætninger, som er. Og det er jo også noget, det man ser afspejlet i produktet. Altså, jeg synes jo, det er super fedt, at der er en, der går ind og siger, at han kan godt lide at høre norsk heavy metal i badet om morgenen, og tager afsæt i nogle konkrete, hvad kan man sige, erfaringer fra sit eget liv, og det gør folk jo rigtig tit i det her format. Altså, og det er jo sådan noget, som man kan sige, er en måde at gå til journalistikken på, som i hvert fald ikke er den, som bliver doseret på Journalisthøjskolen. Altså, der er det nogle andre ting, og det er også det, jeg synes, der er, man kan sige, det er jo det, jeg synes, der er forsen ved programmet, det er, at du får nogle andre ting på plads. Altså man kan sige, at det her format vi jo ikke egner sig til, hvad skal vi sige, et hårdt krydsforhør om satspuljemidlerne eller et eller andet, vel? Men i forhold til at skabe den umiddelbarhed og nerve, som er svær ellers at få fat på, også fordi, at man kan sige, at i mediebranchen er interviewformatet, også de her portrætinterview-agtige ting, er jo utrolig gennemproduceret, ikke? Mm. Altså, og det ved interviewpersonen, og det ved dem, der laver det. Så der kan godt gå sådan en lille smule element af kabuki-teater i det, fordi man ved godt, at Mads Steffensen eller Klemt, eller hvem det nu er, har brugt 2 dage og en redaktion på at lave et interview. Hvorimod, at i det her format, jamen, der får du altså en umiddelbarhed og en oprigtig nysgerrighed, der måske ikke er så professionaliseret, mener jeg. Jeg har det i en lidt negativ forstand, som man vil se i medierne ellers ikke. Så på den måde synes jeg, der synes jeg formatet er fint.
Og der går ikke, og virkelig undskyld mig udtrykket, men der går ikke for meget den skækkede dame i det?
Nej, det ved jeg ikke. Altså, det er jo svært at sige, ikke? Altså, der vil jo altid være, hvis man skal sige det, altså, der er jo nogle mennesker, der taler for nogens vedkommende på en anden måde, end flertallet gør og ser anderledes ud og så videre, men i forhold til den måde, programmet er deklareret på, og den måde, det bliver lavet på, der synes jeg, der er det da et fint supplement til mediebilledet. Men jeg tror, at man skal være opmærksom på, hvad skal vi sige, at for nogens vil der da også være en, altså der er der en, altså, har, altså hvad skal vi sige, har jeg no, der vil være nogen, der tænker, at det er anderledesheden i det, der er salgsnummeret, ikke? Altså,
og hvad har du, Amir, gjort
dig?
Jeg
vil bare lige sige, at det, som du siger, vi skal jo ikke være en erstatning, vi skal jo være et supplement. Det synes jeg er helt vildt vigtigt, at det jo ikke, vi skal jo ikke gå ind og erstatte alle andre journalisters arbejde, fordi selvfølgelig skal vi ikke det. Og jeg tror, i forhold til det med at være den skækkede dame, altså jeg tænker da, det er sådan set okay, at man begynder at, altså, hvad skal man sige, normalisere at se mennesker med udfordringer, også i mediebilledet. Og så ikke som en erstatning, men som et supplement, så tror jeg bare, det bliver mere, hvad skal man sige, folke, jeg ved faktisk ikke, hvilket ord jeg vil bruge, men jeg ser det altså ikke som sådan en. Jeg kan godt forstå, at man synes, det er spændende at se mennesker, der kommer med en anden, sådan en anden tilgang, måske lidt mere filterløs tilgang til den her samtale.
Ja, og lige her afslutningsvis, jeg vil bare lige kaste noget til dig, Amir, altså fordi Mikkel Andersen taler om, at så har du brugt udtrykket, anderledesheden bliver i salgsargumentet. Hvad tænker du om det?
Problemet i alt det her er, at der er forskellige mennesker, som jeg blandt andet, hvis jeg må bruge det udtryk, som vælger at se mit handicap frem for mig. Og det som journalisten, eller undskyld, det som de medvirkende har gjort i allerhøjeste grad, synes jeg, det er, at de har set mig og set, hvad jeg kan frem for mit handicap. Så de har under ingen omstændigheder, tror jeg og håber jeg, har de ikke taget mig, fordi de tænker, det er en handicap, der stiller et spørgsmål. De har set vores programmer og tænkt, dem vil vi gerne interviews af, fordi det er en anderledes form, vi bruger. Og for os, der har vi gjort det de sidste 25 år. Og tænk, jer to, hvis I skal tænke over det, tænk, at der skulle gå 25 år, før at sådan nogen som os bliver opdaget. Og tænk, at vi bliver opdaget på sådan en måde, som vi bliver, ikke for at skide dig skoene, det du sagde før, men en form for kritiseret, en form for handicappet. Fordi det er ikke det, det handler om for os. For mig handler det om at være en dansk journalist, ligesom dig og ligesom Vosrup og så videre og så videre. Og så for mig, der er det ikke mit handicap, men mit virke og mit arbejde, det går ud på.
Amir, tak fordi du vil gæste Q&K i dag som journalist, skal jeg understrege.
Tak.
Også tak til dig, Natalie Bitton. Du er også journalist, chefredaktør på TV Glad.
Ja, tak.
Må jeg lige skyde noget. Tusind tak for alt det omtale, som vores program har fået derude til alle sammen. Altså, inklusiv go-go, ikke? men tusind tak for det. Altså, det er bare...
Jeg ved ikke, om det er nu, man siger, at det var så lidt, men det gør jeg så.
På alles vegne.
tak i alt fald, fordi både du, Amir, og du, Natalie, kiggede forbi Q&K. Og også tak til den ærede gæstemedvært, Mikkel Andersen.
Det var en fornøjelse at genopleve de gode gamle
dage. De glade Q&A-dage. Det er godt at have dig tilbage, Mikkel. Selv hedder jeg Henrik Kvartrup, er vært her på ikke Q&A, men Q&K. Og jeg har stærke planer om at vende tilbage igen i næste uge med en dugfrisk udgave af selvsamme program. Tak skal I have.